xalang qaytdi tunda yurib sanada o'tin terikmagan bir bora ko'rgan uyga qaytdi aken zalda og'ir toshlarini ko'targanda sana bo'yning zasuvsizlaridan ko'karganmi qana bir erki borma uyda senga qaragani xabari bormi sana ko'cha itlari talagani yoki jahannama ularni bugun tanlagani balki da yusular to'g'ridir mani o'ylaganim
begona erkaklar instagramlarida post birga bo'lmasa birga beradi do'st yomon xayolga bormang ular shunchaki bir do'st sog'lig' uchun qadamni ko'taradi aytib do'st
mahallang qayerda tunda yurib sanada o'tin terikmagan bir bora ko'rgan uyga qaytib aken zalda og'ir toshlarini ko'targanda sana bo'yning zasuvsizlaridan ko'karganmi qana bir erki borma uyda senga qaragani xabari bormi sana ko'cha itlari talagani yoki jahannama ularni bugun tanlagani balki da yusular to'g'ridir mani o'ylaganim
begona erkaklar instagramlarida post birga bo'lmasa birga beradi do'st yomon xayolga bormang ular shunchaki bir do'st sog'lig' uchun qadamni ko'taradi aytib do'st
mahallang qayerda tunda yurib sanada o'tin terikmagan bir bora ko'rgan uyga qaytib aken zalda og'ir toshlarini ko'targanda sana bo'yning zasuvsizlaridan ko'karganmi qana bir erki borma uyda senga qaragani xabari bormi sana ko'cha itlari talagani yoki jahannama ularni bugun tanlagani balki da yusular to'g'ridir mani o'ylaganim
begona erkaklar instagramlarida post birga bo'lmasa birga